През изминалата година всяка седмица отделяхме време за нашето и вашето здраве, запознавайки ви с мнението на най-добрите лекари в страната. Съизвестни са проблемите здравната ни система, с които се сблъскват ежедневно тези медици и цялата тежест, от които в един хубав момент се изсипва не върху кого да е, а върху самия пациент. Освен с огромното количество парадокси в сектора обаче, разгръщаме темите и към проблемите, които ние самите си създаваме. Един от тях, например, е афинитетът на подрастващото население към употребата на алкохол и наркотични вещества. За него припомня един от най-добрите токсиколози у нас, доктор Йордан Ангелов от Военно-медицинската академия в столицата.
Вече не е учудващо 12-13 годишни деца, а и по-малки да употребяват алкохол и да употребяват психоактивни субстанции.
12-13 годишни деца употребяват наркотици.
Да. И най-вече са тревите, най-вече са тези така наречени дизайнерски дроги, които дори при желание от страна на близките и родителите за проследяване не дават на стандартните тестове очакваните резултати, т.е. не се откриват от стандартните полеви тестове, които има полицията и близките, които закупуват от аптеките или по препоръка на лекаря, даже и в звената, които имат пак стандартни тестове, подчертавам, не могат да бъдат открити, тъй като са с малък полуживот, понякога са нужни няколко часа, за да изчезне от кръвта или от урината дадена субстанция, зависи каква е. И оттам все по-свободната им продажба и употреба от подрастващи и от по-големи, естествено. Просто времето е много съкратено и често пъти те попадат в болнично заведение в момент, в който ние не може да установим дори с по-съвременни апаратури. Точно видът на дрогата се ориентираме, както ние, така и в Пирогов, по вида на клиничната картина.
Едва един от 10 души у нас е съгласен да дари органите си, за да спаси нечий човешки живот. Това пък съобщи един от най-добрите лекари в специалност коремна хирургия, професор Никола Владов, който също практикува във Военно-медицинската академия. Професорът е убеден, че за да достигнем добре развитите европейски държави, трябва преди всичко да подобрим организацията на донорския процес. Един друг проблем, към чието разрешаване усилено се стремим, но то все още ни се изплъзва.
Край на краищата, всеки един от тези хора трябва да знае, че с този акт той помага да се спаси живота на трима или на четирима други хора. Така че аз съм убеден, че българското общество бавно постепенно започва да променя мисленето си и най-важното е да се знае, че в България има строг контрол по отношение на донорството и че не могат да стават разни такива актове с неправилно вдаване на органи или търговия с органи и така нататък, както много често четем в пресата разни бомбастични заглавия. Нали, тук в тази държава търговия с вас органи, в онази държава. Това не е толкова просто и толкова лесно да се случи, особено в страна като България. В България ние се борим да стигнем процента поне в световен мащаб. В европейски, да кажем, айде, не световен, е силно казано. В България, може би на 10 един е съгласен да даде. Но това всичко зависи от работата не само на координаторите по донорство, а зависи от работата на обществото. Как обществото работи, как медиите работят, как ние хората, които сме ангажирани с организацията на този процес, работим по отношение на трансплантацията. Как ние ще убедим обществото, че това е един акт, който спасява хора и спасява живот.
Националният консултант по психиатрия професор Вихра Миланова от Александровската болница в столицата пък припомни, че 1 милион българи у нас страдат от различни форми на депресии. Голяма част от тях търсят помощ, но само когато те самите усетят, че имат нужда. Има обаче една друга група хора, които не приемат факта, че имат проблем и съответно не търсят помощ.
Това е една немалка част от хората с тежка психична болест. Те са закъснели в първия си контакт с съответните специалисти. Приблизително около 20% от населението има психиатрични проблеми. Ако се добавят към тях и други, които са така наречените обект на така наречената малка психиатрия, това са кризи, личностови разстройства, този процент нараства поне с още около 10%.
Липсата на кадри в една от основните медицински специалности, а именно вътрешните болести, се оказа основен проблем в родното здравеопазване. Това разбрахме от думите на един от най-добрите лекари в тази специалност, доктор Милена Димитрова от Института за спешна помощ Пирогов.
Наистина работя много години в болница Пирогов, повече от 30 години. в клиниката по спешни вътрешни болести. 50 години тази клиника приема тези болни, приема денонощно, безотказно, 24 часа пациенти, които имат нужда от спешен прием. В момента разполагаме с 40 легла и с тях обслужваме населението на голяма София и цяла България.
Колко лекари работите там?
По щат сме 12 лекари с начални клиника, но изпитваме сериозни затруднения, тъй като има вакантни места. Вакантните места се дължат на това, че работата е тежка, много отговорна, бързо трябва да се реагира. Имаме недостиг на специалисти по вътрешни болести. Това е една специалност, която в годините загуби своята сила по също ред причини. Години наред, след завършване на медицинско образование, започваше се специализация по вътрешни болести, след което можеше да се продължи специализирането в по-конкретна област, в кардиология, ендокринология, белодробни. Сега в последните години тази тясна специализация може да започне веднага след студентската скамейка и не се изисква да имаш специалност вътрешни болести преди да започнеш друг вид специализация.
Не трябва обаче да забравяме, че всяко разрешаване на даден проблем в медицината се отчита като постижение. За постиженията в областта на неврологията разказа още през октомври един от най-добрите лекари в специалност нервни болести и председател на Българското дружество по деменции, професор Лъчезар Трайков.
Когато говорим за ранна диагноза, в 1994 година, когато се кажеше за болест на Алцхаймер, тъй като тя е символа на деменциите, 50% от всички дементни състояния са болест на Алцхаймер. Когато се кажеше болест на Алцхаймер, се разбираше равно на думата деменция. Но деменция като цяло означава, че човек има такова нарушение на интелекта, което вече му пречи на ежедневното функциониране. В това състояние, включително и касиерките в супермаркета могат да поставят сравнително точна диагноза. Или казано по друг начин, доста е късно, за да направим наистина една адекватна лечебна намеса. В последните години се научихме, ние специалистите от експертните центрове точно, да разпознаваме заболяването 6-7 години преди тази фаза на деменция. И затова новите критерии, болестта на Алцхаймер, там е дефинирана като два стадия. Стадия преди деменцията, който може да трае 4, 5, 6, 7 години и стадия на самата деменция.
Но как именно ще стигнете до стадия преди деменция, при условие, че пациентът не е проявил симптоми, така че да ви потърси като специалисти?
Много хубав въпрос. Всъщност пациентът е проявил симптоми. Само че до сега масово на подобни симптоми се гледаше като на симптоми, които са част от нормалното стареене. Обикновено сме свикнали, когато някой човек на 60-65 години каже, бе, забравям малко повече напоследък, казах, това е част от възрастта. Нормално възрастово явление. Точно в този термин, нормално възрастово явление, се оказа, че е едно от големите ни заблуди. Как трудно в компания от няколко човека, трудно следи няколко разговора или трудно следи нишката, когато няколко хора си прехвърлят темата помежду си. Възрастните казват много хубаво. Абе, големите събирания почнаха да ме уморяват. Едно време мислихме, че това е нормално явление.
Седмици, в които основна тема в сектора бе масовото недофинансиране на болници заради липсата на средства в здравната каса, ви срещнахме и с директора на Пирогов, доцент Стоян Миланов. Преди малко повече от месец той открито застана зад идеята за промяна на модела на финансиране в здравеопазването.
Какви са дълговете на Пирогов?
В парично изражение близо 10 милиона лева към доставчици към момента.
Недофинансиране на клиничните пътеки ли е основната причина?
За мен е да, тъй като след въвеждането на информационната система в болницата стана виден един факт. Нашата себестойност, особено по някои клинични пътеки, надхвърля с 40-50% цената на клиничната пътека. И тук искам да бъда ясен, за мен това е един заложен дефицит преди доста години, който всеки би тръгнал да го преодолява през оборот. Това е обществена тайна. Тоест, снижавайки прага на хоспитализация, всеки се стреми към оборот, така че не мога да се учуда от изказването на управителя на Националната здравноосигурителна каса доктор Тодорова, която съобщи, че има нарастване на броя хоспитализациите. просто прага за хоспитализация в момента е нулев. При нас пациентите идват, тъй като основният контингент, който се хоспитализира, това са спешни пациенти. Над 75% от пациентите са по спешност. Тоест, в това отношение не мога да кажа, че ние по някакъв начин манипулираме този праг за хоспитализация. Отделно търпим огромни загуби от преместването на грижите или заплащането на пациентите, интензивните грижи, като дейност на НЗОК. Yeah. До момента загубата за болницата само от този акт е над 2 милиона и половина лева.
Когато се решават подобни важни неща в сферата на здравеопазването, допитват ли се власти имащите до специалисти като вас?
Ако важно решение е преместването на тази дейност към НЗОК, подобно допитване въобще не е имало.
Моделът на финансиране в сектора обаче не е единственият проблем в здравеопазването, изтъкна в края на годината професор Никола Григоров. Специалистът е един от най-добрите гастроентеролози у нас и практикува в столичната втора многопрофилна болница. В интервюто си за нашето предаване той разказа подробно за парадоксите, получили се при въвеждането на клиничните пътеки. Оказа се, че в малка България е имало пътека за лечение на ухапване от алигатор.
Грешките са много от това, че болниците станаха търговски дружества. Неща, в които тръгна по малко особен път нашата клинична медицина. Това е опазването ни. Значи първо тези болници с тези бутафорни бордове на директори, които не вършат никаква работа, след като директор на болницата е пряко подчинен и се избира от принципала. След това тръгна тази така наречена пътечна клинична медицина. Лекарите са влекоха в едно ограничено финансиране от един кмет, доктор, който стана министър и така нататък.
Не сте за клиничните пътеки?
Тогава, когато тръгнаха да се правят реформи в здравеопазването, тогава в Министерство на здравеопазването се разхождаха и така наречените бели момчета с къси панталонки, като метафора. Тогава не знаеха езиците, нямаха достатъчно компетентност. Тези хора отидоха и решиха, че вместо да въведат един западен модел, германския модел, английския малко по-сложен, частично френският, да го адаптират към нашите условия, изведнъж решиха по този австралийски модел да направим ние така наречената медицина с клинични пътеки. До такава степен беха дали на преводачите, че в нашите клинични пътеки имаше болест ухапване от алигатор. Имаше такава пътека. И ние бавно, постепенно влезахме. Започнах да преформираме, да се блъскаме в тази сфера, да правим търговски дружества и още много, много други грешки, които не трябва да бъдат. Сега няма излизане, но трябва да го адаптираме, да го променяме по някакъв начин, за да може да бъде българско.